Και τώρα ένα μήνυμα προς όλους τους φίλους, τους γονείς.
Τις κοπέλες, τις πρώην. Απλά να ξέρετε ότι ξέρουμε πόσο περίεργο είναι να μιλάμε τόσο ανοιχτά για το σεξ. Απλά κάπου έπρεπε να γίνει. Όλες οι πηγές από τις οποίες μαθαίνεις για το σεξ είναι ψυχαγωγίας. Δηλαδή είναι τσόντες ή το καλλιέντε και ραπ τραγούδια ή ρομαντικές κομεντί που απλά ξαπλώνουν και μετά ξυπνάνε την άλλη μέρα.
Καθόλου
και δεν δείχνει τίποτα.
Ρεαλιστικές.
Ναι, οπότε άμα είναι κάπου να μάθεις υπεύθυνα, έπρεπε να γίνει κάπου. Και το Sex Education Podcast είναι
και
εδώ.
Και εδώ είμαστε. Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μία παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τώρα δεν θα το παίξουμε ότι είμαστε και οι πιο έμπειροι στον κόσμο, αλλά σε αυτό το podcast εγώ ελπίζω να πω πράγματα τα οποία θα ήθελα να μου έχει πει κάποιος ή να γυρνούσα πίσω το χρόνο και να μου τα έλεγα εγώ πριν 2-3 χρόνια.
Δεν είμαστε σεξολόγοι, ούτε έχουμε και καμία τρελή εμπειρία. Φοιτητές είμαστε.
Είμαι 19.
Εγώ είμαι 20.
Προφανώς δεν λέμε ό,τι μας έρχεται στο κεφάλι.
Τουλάχιστον δεν λέμε μόνο ό,τι μας έρχεται στο κεφάλι.
Συμβουλευόμαστε και τους πλέον ειδικούς επιστήμονες γύρω από το θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πρώτη φορά. Κάποιος μπορεί να τους τρομάζει, να το σκέφτονται με λίγο νοσταλγία, με λίγο φόβο, με λίγο αηδία πολλές φορές. Πρώτη φορά δηλαδή μπορεί να σκέφτεσαι είτε έμαστα σεντόνια, είτε μπορεί να σκέφτεσαι πεταλουδίτσες και ότι θα είναι ένας πρίγκιπας, ας πούμε, μαζί σου και θα πάει πάρα πολύ ομαλά.
Ή μπορεί και τίποτα από όλα αυτά. Γιατί το κάνουμε αυτό?
Με ποιον να το συζητήσεις? Με τους γονείς σου είναι απλά ψηλο cringe να μιλάς για σεξ, ό,τι
ναι.
Και να γίνει. Όσο άνετα και όσο προοδευτική και να είναι, ποιος θέλει να μιλάει για σεξ με τους γονείς του?
Και επίσης οι γονείς από ένα σημείο και μετά δεν είναι και η δουλειά τους. Δεν είναι ότι μπορούν να σου πούνε όσα θα πρέπει να ακούσεις. Μπορούν να μιλήσουν με βάση τις εμπειρίες τους. Δεν είναι ειδικοί.
Και μετά στο σχολείο δεν υπάρχει κάποιο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Και όποτε υπάρχει σε κάτι μαθήματα βιολογίας και τέτοια,
γελάνε όλοι.
Όλοι γελάνε. Ο καθηγητής προσπαθεί να το περάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί του είναι δύσκολο να επιβληθεί στην τάξη. Όλοι είναι γεμάτοι ορμόνες, οπότε με το που πουν τη λέξη βυζιά, όλοι στην τάξη είτε θα γελάνε είτε θα κοιτάξουν τον κορίτσι με τα πιο μεγάλα βυζιά. Αλλά γενικά είναι μια παράνοια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Υπάρχουν γνώσεις που λέω «Ουάου, αυτό γιατί δεν το ήξερα στο σχολείο». Και ξέρω για το μυτοχόνδριο.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχω ακούσει ότι σε σχολεία, ρε παιδί μου, προσπερνάνε το κεφάλαιο τελείως, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την αντίδραση των μαθητών.
Και με τους φίλους σου μπορείτε να το συζητήσετε, αλλά ή θα θέλουν να το παίξουν ο ένας πιο cool από τον άλλον, οπότε σίγουρα θα πούν πολλά ψέματα. Είμαι σίγουρος ότι στη Δευτέρα Γυμνασίου δεν είχαν όλοι μέσο όρο 16 εκατοστά. Σίγουρος. Τότε δεν ήμουν καθόλου, αλλά τώρα είμαι πολύ σίγουρος. Άρα, sex education. Επειδή δεν θες να το συζητήσεις με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να το συζητήσει μαζί σου.
Καλά, αυτό τώρα το σκέφτηκε. Ας μιλήσουμε με στοιχεία.
Το 69% από όσους είχαν ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία την είχαν στην ηλικία των 15 ετών, το 21,5% στα 14 και το 9,5% πριν την ηλικία των 13 ετών. Ακραίο.
Έρευνα έδειξε ότι σαν πηγή πρώτης πληροφόρησης γύρω από το σεξ, μεγαλύτερο ποσοστό έχουν οι φίλοι και μετά τα μίντια για τους εφήβους. Το σχολείο και οι γονείς βρίσκονται στο χαμηλότερο ποσοστό. Make sense.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι περίπου το 1 στα 2 αγόρια και 3 στα 5 κορίτσια αναφέρουν ότι η πρώτη τους προσπάθεια για ολοκληρωμένη ερωτική επαφή ήταν αποτυχημένη.
Το 62% των εφήβων έκαναν σεξ για πρώτη φορά για λόγους αυτοεπιβεβαίωσης.
Και το ποσοστό 28,6% των 15χρονων, περισσότερα αγόρια από κορίτσια, αναφέρουν ότι είχαν τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή. Από αυτούς, ένας στους 5 δεν έλαβε καμία προφύλαξη. Ως πιο δεδομένο μέτρο αντισύλληψης, αναφέρει το προφυλακτικό. Θυμάσαι την πρώτη φορά?
Τι θυμάμαι? Θυμάμαι ότι δεν ήταν κάτι τρομερό. Δηλαδή, εγώ δεν είχα και τρελές προσδοκίες. Δεν ήταν κάτι τρελό ή κάτι πολύ.
Νομίζω ότι ήσουν από τους τυχερούς. Δηλαδή, αυτό το podcast πρέπει να είναι και για αυτούς που δεν είναι και τόσο έτοιμοι.
Ναι, εσύ σε τι φάση ήσουν?
ήμουνα ψιλοαγχωμένος. Όχι με κάποιο συγκεκριμένο φόβο ότι κάτι θα πάει στραβά, απλά με το γενικό φόβο ότι κάπως πρέπει να αποδώσω. Ειδικά στην κοινωνία υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι ο άντρας, όσο να είναι, πρέπει να είναι και λίγο πιο έμπειρος, πρέπει να ξέρει τι κάνει. Και γενικά ένιωθα ένα παραπάνω βάρος. Και νομίζω είχα μεγαλύτερες προσδοκίες και απαιτήσεις και από τον εαυτό μου, αλλά και από την όλη φάση.
Όχι μόνο εσύ. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τι μας είπαν η Ελένη και ο Θοδωρής για την πρώτη τους φορά. Γιατί πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι σε αυτό το podcast δεν θα συζητάμε μόνο τα προσωπικά μας.
Όντως, σε αυτό το επεισόδιο, η Ελένη και ο Θοδωρής, δύο έφηβοι που συναντήσαμε πριν λίγες μέρες, μας μίλησαν ο καθένας για τη δική τους πρώτη φορά. Επειδή μοιράστηκαν πολύ προσωπικές στιγμές, προφανώς δεν είναι οι πραγματικές σου φωνές.
Με το γόρι μου ήμασταν παλιά πολύ καλοί φίλοι, σχεδόν 6 χρόνια, και μετά προέκυψε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, νιώσα σίγουρη, ήμασταν ήδη κοντά, υπήρχε οικειότητα. Ήξερα ότι θα είμαι ασφαλής και το ένιωσα και το έκανα. Είμαστε 17 στην ίδια ηλικία και πάμε στο ίδιο σχολείο, αλλά σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η αλήθεια είναι ότι φοβόμουνα. Δηλαδή, άμα ήταν με κάποιο άλλο άτομο το οποίο δεν γνώριζα καλά και τον ήξερα λίγο καιρό, δεν θα μπορούσα να ανοιχτώ τόσο εύκολα. Άκουγα και όλες αυτές τις ιστορίες από τους άλλους, ότι πονάει πολύ και ότι είναι πολύ άβολο και όλα αυτά. Στην αρχή ντρεπόμουν λίγο και για το σώμα μου, φοβόμουν ότι θα με έβλεπε γυμνή. Αλλά μετά μου πέρασε και εκείνη την ώρα μου φύγαν όλα κατευθείαν. Δεν τα σκέφτηκα. Εντάξει, μόνο πόνεσα αρκετά, αλλά αυτό. Νομίζω ήμουν έτοιμη, το είχα δουλέψει μέσα μου πολύ. Στην αρχή δεν το βρίσκαμε πάρα πολύ, δυσκολευτήκαμε για το πώς θα γίνει, επειδή εντάξει, δεν ξέραμε κιόλας κανένας από τους δύο. Υπήρχε και πολύ άγχος και έτσι το αφήσαμε και προσπαθήσαμε μετά από μισή ώρα περίπου και το συζητήσαμε πιο πρακτικά το θέμα. Εννοείται ότι πήραμε και προφυλάξεις.
Είμαι 17 χρονών, σε λίγο θα κλείσω το 18. Πρώτη φορά έκανα σεξ εκεί, γύρω στα 16. Δεν το συζητήσαμε πριν με την κοπέλα, απλώς είχα πάει σπίτι της και έγινε. Πρέπει να ήμασταν 2 μήνες μαζί τότε, αλλά την ήξερα από την πρώτη γυμνασίου. Τα είχαμε και παλιότερα. Είχαμε χωρίσει, είναι λίγο μεγάλη ιστορία. Όταν συνέβη, ήταν και για τους δύο μας πρώτη φορά, οπότε δεν ήξερα. Υπήρχε η σκέψη ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, είχαμε κάνει άλλα πράγματα, αλλά δεν ήξερα πότε θα θέλει και δεν ήθελα να ρωτήσω. Μου είχε πει, όποτε είναι, θα το καταλάβεις. Δεν ξέρω αν μου αρέσουν οι τσόντες, αλλά φαίνεται να το απολαμβάνουν. Είναι αναλόγως και τι ψάχνεις, βέβαια. Έχουμε δει αρκετές τα αγόρια, οπότε ξέρουμε περίπου τι περνάει και τι δεν περνάει. Βήμα-βήμα το βρίσκεις εκείνη τη στιγμή. Τώρα, βέβαια, στην πραγματικότητα είναι αλλιώς από τις τσόντες. Η κοπέλα, ας πούμε, δεν με βοήθησε και πολύ. Γιατί φοβόταν. Εντάξει, δικαιολογημένα. Είχα κι εγώ λίγο άγχος. Ήμασταν στο καναπέ, όπως κάθε άλλη φορά δηλαδή. Φιλιόμασταν και εκεί την ρώτησα αν θέλει να φέρω προφυλακτικό. Την ρώτησα για να το πάω προς τα εκεί και για να προωθήσω την ιδέα. Και το δέχτηκε, οπότε πήγα και έφερα το προφυλακτικό και το έβαλα. Είναι σαν να φοράς τη στολή του πολέμου. Φοράς την πανοπλία σου και μπαίνεις. Τη στιγμή της διείσδυσης, εγώ δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά εκείνη το κατάλαβε και απλά προσπαθούσε να μην πονέσει. Την πρώτη φορά δεν το ολοκληρώσαμε γιατί πόναγε, οπότε της είπα, θες να το αφήσουμε. Μου λέει ναι, θα ξαναδούμε. Κάναμε άλλες τρεις προσπάθειες μέχρι να ολοκληρώσουμε και τελικά έγινε.
Η αλήθεια είναι ότι πολλά κορίτσια αισθάνονται ντροπή για το σώμα τους. Εσύ είχες αισθανθεί περίεργα την πρώτη φορά?
Που λέει στην αρχή ντρεπόμουν λίγο και για το σώμα μου, φοβόμουν ότι θα με έβλεπε γυμνή. Ισχύει αυτό έτσι? Δεν θα είσαι ποτέ τελείως άνετος με το σώμα σου, όσες φορές και να κάνεις σεξ, γιατί κανένας δεν είναι και απολύτως άνετος.
Νομίζω σε ένα σημείο είναι και της ηλικίας, γιατί η Ελένη μας είπε ότι την πρώτη φορά ήταν 17. Οπότε είναι λίγο η περίοδος που αλλάζει και το σώμα των κοριτσιών και νομίζω ότι και εγώ θυμάμαι ότι σε αυτές τις αλλαγές σκεφτόμουν μήπως δεν είναι τόσο ωραίο ή συγκρίνεις. Και βγαίνει μια ανασφάλεια.
Μπορεί να έχεις άγχος για το πώς θα δει ο άλλος το σώμα σου, αλλά εμένα μου έχει φύγει τελείως αυτό το άγχος με το που είπα «Α, βυζιά, ξέρω εγώ, κατάλαβες». Και άρχισα να μην σκέφτομαι καθόλου το δικό μου σώμα. Και μάλλον έτσι ήταν και για την άλλη, κατάλαβες?
Είπε και εκείνη «Α, βυζιά».
Κατάλαβες?
Εσύ πώς περίμενες να είναι η πρώτη φορά?
Σαν τσόντα. Περίμενα. Είχα δει τόσες πολλές, οπότε περίμενα ότι θα σκάσω σαν τον Johnny Sins και θα κάνω τη δουλειά μου. σίγουρα δεν ήταν έτσι.
Δηλαδή, όχι, και ειδικά η πρώτη φορά.
Ναι, γιατί στην τσάντα είναι πιο πολύ σαν άθλημα παρά σαν.
Ρεαλιστική.
Ναι, δηλαδή μπαίνουν εκεί πέρα, σχεδόν έχει μπει χρονόμετρο.
Εμένα αυτό που μου άρεσε στην Ελένη, παραδείγματος χάρη, ήταν ότι είπε ότι επειδή στην αρχή πόνεσε, το αφήσανε και μετά το συζητήσανε. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει στο να το ξαναπροσπαθήσει. Και γενικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητά αυτά που σκέφτεσαι ή νιώθει και εννοείται πω αν κάτι σε ενοχλεί να το πει.
Να συζητήσουν λίγο πριν ότι τι περιμένει ο ένας και τι περιμένει ο άλλος από όλη αυτή τη, από ό,τι έρχεται.
Ναι, και γιατί είναι η πρώτη φορά του κοριτσιού, ξέρω εγώ, ή του αγοριού, και γιατί είναι κάτι το οποίο ακριβώς επειδή είναι θέμα επικοινωνίας, δεν μπορεί να βγει φυσικά. Ειδικά όταν δεν έχεις και προηγούμενη εμπειρία.
Τι εννοείς δεν μπορεί να βγει φυσικά?
Ρε, νομίζω ότι όλοι κάπως το έχουμε στο μυαλό μας και το σεξ και την πρώτη φορά. Αλλά εκείνη τη στιγμή υπάρχουν και πράγματα που δεν θα τα έχεις σκεφτεί, που μπορεί να προκύψουν. Ακόμα και το θέμα της προφύλαξης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που μπορεί ο άλλος να αισθανθεί αμηχανία για να το ζητήσει από το αγόρι, το κορίτσι.
Μπορείς να τα σκεφτείς λίγο αυτά. Απλά εγώ φοβάμαι ότι άμα αρχίζει και τα πόλη σκέφτεσαι, μετά μπορεί να το νιώσεις τόσο περίπλοκο.
Νομίζω βασικά έχεις δίκιο. Θέλει μια ισορροπία στο τι θα ζητήσεις, τι θα προκύψει. Φυσικά, σίγουρα κάποια πράγματα προκύπτουν και από μόνα τους. Αλλά αν δεις, ας πούμε, ότι δεν βγαίνει κάτι, μπορείς να το συζητήσεις παραπάνω.
Ξέρεις τι, όπως είναι το κόνσεπτ της παρθενιάς με το οποίο δεν συμφωνώ πάρα πολύ, δηλαδή ότι σκέφτησε ότι τη φάση, η λέξη παρθενιά μόνη της δεν είναι λίγο περίεργη, δεν νιώθεις ότι την λέει ένας παππούς.
Είναι, σαν κάτι που πρέπει να προστατεύσουν,
ναι,
να κρατήσουν.
Είναι παρθένα ακόμα, έχει μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή ποιος θα πει την λέξη παρθενιά?
Σήμερα αυτό. Νομίζω δεν το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ.
Ναι. Αντίστοιχα αυτό είναι και η έννοια της πρώτης φοράς, δηλαδή σίγουρα θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνεις σεξ, οπότε θα είναι κάποιες εμπειρίες που δεν έχεις ξανακάνει. Αλλά πέρα από αυτό, ο τίτλος πρώτη φορά, ο τίτλος του επεισοδίου ίσως είναι λίγο λάθος. Δηλαδή θα είναι η πρώτη φορά από πολλές άλλες που έρχονται. Όπως είχες και μία φορά που για πρώτη φορά έφαγες φαγητό. Αλλά ξέρεις, δηλαδή μετά από λίγο σου έρχεται φυσικά. Αναπαραγωγή, αναπνοή, κίνηση. Είναι ένα από τα βασικά με τα οποία καταλαβαίνεις ότι ένας οργανισμός είναι ζωντανός.
Φαγητό και τα σχετικά, πάει
ναι,
με αυτό.
Δηλαδή, όντως θα υπάρξει μια πρώτη φορά, αλλά νομίζω ότι άμα είσαι OK με τον εαυτό σου και OK με το άλλο άτομο, επειδή χρειάζεται και αυτός, δεν χρειάζεται παραπάνω να το σκεφτείς από αυτό.
Κοίτα, ο τίτλος πρώτη φορά δεν είναι απαραίτητα λάθος, γιατί αυτό είναι. Είναι η πρώτη φορά που θα κάνεις σεξ. Το θέμα είναι, νομίζω, έχει σημασία που του δίνουμε. Και το ότι πολλές φορές, αν κάποιος το θεωρεί πολύ σημαντικό, μπορεί ρε παιδί μου στο μυαλό σου να σκέφτεσαι πω τι είναι αυτό και πώς θα γίνει. Και ξέρω εγώ, ή θα είμαι χάλια και τελικά θα πάει μια χαρά, ή θα είμαι πολύ καλός και τελικά θα πάει χάλια και θα απογοητευτεί πάρα πολύ. Αν δίνεις και τόση σημασία, είναι σαν να λες ότι θα καθορίσει και τις επόμενες.
Καλά, ειδικά στο YouTube, ξέρω εγώ, και αυτά που λένε. Όταν λες η πρώτη φορά τελεία και δεν αναφέρεις τι είναι, όλοι κάνουν σεξ. Ξέρεις,
ναι,
η πρώτη
ναι,
φορά
ναι.
που έκανε σεξ.
Και δηλαδή, είναι και clickbait.
Ναι, και σε συνεντεύξεις λένε η πρώτη φορά και περιμένεις να πει «Α, πού έκανε η Τζένιφερ Λόπες πρώτη φορά σεξ» και δεν το αναφέρει καθόλου.
Και τελικά είναι πότε έφαγα πρώτη φορά, ξέρω, ναι, κινέζικο.
Σούσι, ναι. Αυτό δηλαδή, όπως είχες κυριολεκτικά πρώτη φορά για τα πάντα, έτσι θα έχεις πρώτη φορά σεξ. Okay, θα έρθει. Σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη φορά που κάνεις σεξ. Έχεις μεγάλη πιθανότητα να είναι χειρότερη, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Yeah. Δηλαδή, αυτό. Από τη στιγμή που σκέφτεσαι ότι η πρώτη φορά που θα κάνω σεξ θα είναι η πρώτη φορά, βάζεις παραπάνω βάρος πάνω σε αυτό από ό,τι χρειάζεται και ό,τι προβλήματα προξενούνται είναι και λόγω αυτού του βάρους.
Ναι, και νομίζω βάρος είναι και για τα κορίτσια και για τα αγόρια. Και αυτό που μου ήρθε τώρα είναι μια φίλη μου, η οποία την πρώτη φορά που είχε κάνει σεξ, το επόμενο βράδυ δεν κοιμήθηκε καθόλου και το πρωί πήγε νωρίς-νωρίς στο φίλο της, κάτω από το σπίτι του, με πιτζάμες, παντόφλες, δεν ξέρω τι φορούσε, και άρχισε να φωνάζει, γιατί δεν απαντούσε και στο τηλέφωνό του κάτι τέτοιο.
Γιατί?
Και δεν απαντούσε στο τηλέφωνό του, δεν ξέρω, κοιμότανε νομίζω. Και βγήκε στον μπαλκόνι ο αδερφός του, βγήκε η μαμά του. Ήταν κάπως, έχω μείνει έγκυος, έλα να δούμε τι θα κάνουμε. Σε κεντρικό δρόμο τώρα της Αθήνας. Αυτό, οπότε μετά ξέρω εγώ ήταν ότι είμαι έγκυος, περιμένω παιδί, πρέπει να οργανωθούμε, να βρούμε σπίτι, να αγοράσουμε έπιπλα, μορδιακά. Είναι αγόρι κορίτσι.
Είχαν χρησιμοποιήσει προφυλακτικό?
Ναι, είχαν χρησιμοποιήσει. Απλώς είχε διαβάσει μετά στο ίντερνετ, μην το κάνετε αυτό αν αγχώνεστε για κάτι, ότι υπάρχει πιθανότητα 1% νομίζω να μην δουλέψει και να μείνει έγκυος η κοπέλα.
Χαλαρό.
Πολύ χαλαρή πρέπει να ήταν.
Το πήρε πολύ χαλαρά.
Ναι.
Τον έκανε και ρεζίλ σε όλη τη γειτονιά. Ίσως δεν ήταν έτοιμη να κάνει σεξ.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Απλώς μετά είναι τόσο τα άγχη και τόσο το βάρος που μπορεί κάποιος να νιώθει.
Είναι άλλο να μην νιώθεις έτοιμος για να κάνεις σεξ ακόμα, και άλλο να νιώθεις τόσο μεγάλο βάρος που να λες: αυτή θα είναι η πρώτη μου φορά. Πρέπει να είναι πολύ καλή. Πρέπει να είναι με το τέλειο άτομο, γιατί θα είναι αυτή που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.
Στο και τέλειο επιπλέον, μέρος.
Ναι, άμα με ρωτήσουν τα παιδιά μου αν θυμάμαι την πρώτη μου φορά, τι θα πω? Θα αρχίσω να κλαίω στο αυτοκίνητο, ξέρεις.
Αν σε ρωτήσουν δηλαδή τα παιδιά σου για την πρώτη σου φορά, τι θα πεις?
Θυμάμαι όταν ξάπλωνα αφού τέλειωσε η πρώτη μου φορά, κυρίως σκεφτόμουν αυτό ήτανε. Δηλαδή δεν νιώθω καθόλου νέος Γιώργος, κατάλαβες?
Δεν άλλαξα.
Ναι, δεν έκαναν ξαφνικά όλα κλικ στο κεφάλι μου και βγάζουν νόημα.
Δεν υπήρξαν πυροτεχνήματα.
Ναι, ναι, ούτε κατάλαβα το νόημα της ζωής, ούτε βρήκα την αληθινή αγάπη, την πιο αγνή μορφή που δεν είχα βρει πριν. Ακριβώς όπως ήτανε πριν.
Ναι.
Όπως ξέρω εγώ, η ζωή σου αφού πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό είναι ίσως λίγο διαφορετικό επειδή έχεις δει κάποια εξωτερικά παραπάνω, αλλά σπάνια θα αλλάξει τελείως στη ζωή σου. Κάπως έτσι δεν είναι και αυτό? Η πρώτη μου φορά στην Ισπανία, η πρώτη μου φορά έκανα σεξ.
Εγώ δεν είχα και τόσες προσδοκίες, άλλωστε ήταν και η πρώτη φορά και σίγουρα δεν περίμενα ταξίδι στην Ισπανία.
Άντε καμία εκδρομούλα.
Ναι.
Εσύ ένιωθες διαφορετικά? Δεν έστειλες τη μάνα σου, ξέρω εγώ, μαμά, έκανα σεξ, είσαι κάποια κολλητή σου? Έτσι απλά πήγες για ύπνο, την άλλη μέρα έφαγες τόστ και συνέχισε η ζωή σου κανονικά?
Η ζωή συνεχίστηκε κανονικά, ναι,
ναι.
Αλλά θα το συζήτησα με τις φίλες μου. Excited. Δεν έγινε πάντως μεγάλο θέμα.
Βαρετό σχεδόν ακούγεται. Αν μπορούσες να κάνεις time travel, τι θα έλεγες, τι συμβουλή θα έλεγες στη μικρή Ελέανα όπως σε ακούει τώρα?
Θα σου πω, δεν νομίζω να άλλαζα κάτι, γιατί ενώ θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά πράγματα καλύτερα, για εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, έγινε και ήταν όπως έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι σίγουρα πράγματα τα οποία εννοείται πως δεν θα διαπραγματευόμουν θα ήταν το προφυλακτικό. Αλλά πέρα από αυτό, η συμβουλή είναι να αισθανθείς όσο πιο άνετα μπορείς και με το σώμα σου και με τον άλλον, ότι δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή πέρα από τη στιγμή που θα νιώσεις εσύ, ξέρεις, έτοιμος και προετοιμασμένος.
Εγώ θα μου δίνα συμβουλή να το πάρω λίγο πιο χαλαρά. Βασικά ξέρεις τι, όχι τόσο πολύ να το πάρω χαλαρά, γιατί εντάξει, πόσο εύκολο ακούγεται αυτό. Άμα ήταν έτσι όλοι το χαλαρά θα το παίρνανε, αλλά δεν το παίρνουνε. Αυτό που έχει νόημα είναι να αποδεχθείς, δηλαδή ότι προφανώς επειδή είναι η πρώτη φορά δεν θα έχεις και τόσο εμπειρία, by default. Οπότε αποδέξου ότι θα μάθεις δοκιμάζοντας ξανά και ξανά. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει ποιο είναι?
Να μην γίνει εκείνη τη μέρα, δεν ξέρω.
Ξέρω εγώ. Δηλαδή, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι να πέσει έναν βλάκα και να αισθανθεί ρεζίλι μπροστά του και να μην σου φερθεί όπως θα έπρεπε.
Που αυτό είναι δικό του πρόβλημα.
Ναι,
και
καλύτερα για σένα. Κατάλαβες, ξέρω εγώ, πριν κάνεις σεξ για πρώτη φορά με κάποιον, ότι είναι μαλάκας. Και θα δίνει και μια πιο πρακτική συμβουλή, ότι άμα δεν σε βολεύουν τα προφυλακτικά, μπορείς να δοκιμάσεις πολλά διαφορετικά μέχρι να βρεις κάποιο που να αισθάνεσαι άνετα. Μπορεί να είναι και πιο λεπτά, ας πούμε, ή διαφορετικά, πουλάνε τόσα πολλά. Μην τρέπεσαι να πας να πάρεις. Ειδικά όταν είναι να αγοράσεις προφυλακτικά ή από το φαρμακείο ή από το περίπτερο, σε κοιτάνε με την πιο ανέκφραστη φάτσα, επειδή και λίγο να σου χαμογελάσουν μπορεί να θεωρηθεί αντιεπαγγελματικό. Αν δεν τους δώσεις δικαίωμα, δεν σου λένε τίποτα. Αυτό εμένα θα με βοηθούσε πολύ να μου το πούνε, είναι η αλήθεια.
Ποιο?
Πώς είναι να πας να πάρεις προφυλακτικά? Γιατί αυτό που μπορείς να το ψάξεις, δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι όλοι φουλ άνετα με τους γονείς να τους πούνε πες να πας να μου πάρεις. Και ειδικά άμα είσαι πιο μικρός, δεν έχεις δικό σου αυτοκίνητο.
Μαζί με το ψωμί.
Ναι, και πρέπει κάπως να το κάνεις. Δηλαδή, όσο να είναι, θα είναι μαζί σου επαγγελματίες. Μετά μην τα φυλάς μες στο πορτοφόλι σου επειδή χαλάει και δεν θεωρείται σωστό. Μην το έχεις κάπου με ζέστη επειδή χαλάει. Αλλά αυτά, άμα δεν στα πει κάποιος, δύσκολο να τα σκεφτείς.
Όντως. Ναι. Χρήσιμο.
Μερικές πρακτικές συμβουλές. Εσύ έχεις καμία πρακτική συμβουλή για τα κορίτσια?
Πρακτική? Η πρακτική συμβουλή είναι ότι αν δεν σ' αρέσει κάτι που εκείνη τη στιγμή πας να δοκιμάσεις, να το πεις.
Μια ερώτηση, πώς να το εκφράσεις ότι κάτι δεν σ' αρέσει? Γιατί ειδικά κατά τη διάρκεια του σεξ μπορεί να φανεί κάτι ότι είναι παιχνιδιάρικο, ας πούμε. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Ενώ και όλος να μην καταλάβει ότι όντως δεν σ' αρέσει.
Κοίτα,
αλλά άμα το κάνεις και πάρα πολύ έντονα, μπορεί να σκοτώσει και όλο το mood και να μην συνεχίσει. Ποια είναι η ισορροπία?
Εξαρτάται νομίζω από το κάθε ζευγάρι, από το πώς είναι οι σχέσεις τους, γενικά από τον τρόπο επικοινωνίας τους. Αλλά εγώ θα το έλεγα ειλικρινά, δηλαδή δεν θα ήμουν ούτε υπερβολική, ούτε θα το έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου για να μπορεί και άλλος να το παρεξηγήσει, να μην το καταλάβει. Ή μπορεί, ας πούμε, κάποιος να το συζητήσει μετά.
Χωρίς επιθετικό τόνο όμως.
Εννοείται, εννοείται. Απλώς να το πεις εκείνη τη στιγμή.
Γιώργο, δεν νιώθω άνετα με αυτό. Σταμάτα, παρακαλώ.
Ναι, έτσι θα είναι καλύτερη βασικά εμπειρία και για τους δύο.
Έχω και μία ακόμα πρακτική συμβουλή. Άμα δεν υπάρχει προεργασία, άμα δεν υπάρχουν προκαταρκτικά, δεν θα είναι τόσο εύκολο και για τους δύο και θα είναι και πιο επίπονο. Οπότε είτε χρησιμοποιήσετε κάποιο λιπαντικό που πάλι μπορείτε να αγοράσετε με την ίδια ευκολία που θα αγοράσετε προφυλακτικά. Γενικά, μην αγνοήσετε καθόλου αυτό το θέμα. Ψάξτε το. Για παράδειγμα, αν είστε δύο αγόρια στην πρώτη σας φορά, προφυλακτικά και λιπαντικό. Είτε απλά πάρετε το χρόνο σας. Μην αγχωθείτε τις περισσότερες φορές.
Είναι και φυσιολογικό. Και ο πόνος και το αίμα για τις κοπέλες. Δεν είναι κάτι που.
Βέβαια, δεν
είναι
και απαραίτητο να υπάρχει αίμα την πρώτη φορά.
Όχι, αλλά λέω ότι μπορεί να υπάρξει.
Ό,τι και να γίνει.
Προσπαθήστε να το απολαύσετε.
Ναι.
Και Γιώργο, θα σε ρωτήσω ευθέως. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν του σηκώνετε?
Κοίταξε, σίγουρα το άλλο άτομο δεν πρέπει να νιώσει άσχημα ή ότι φταίει αυτό. Δεν είναι ούτε επειδή δεν είναι αρκετά όμορφο, ούτε επειδή δεν αρέσει τον άλλον. Ούτως ή άλλως, για να έχουν φτάσει στο σημείο που και οι δύο να μην φοράνε ρούχα και να είναι έτοιμοι να κάνουν σεξ, μάλλον του αρέσει. Τι μπορεί να κάνει γι' αυτό? Τώρα ο καθένας το λύνει διαφορετικά. Θα πας στην τουαλέτα να το βοηθήσει το ζήτημα μόνος σου? Προπαντός πάντως αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή, καθόλου πίεση και να μην νιώθει ο άλλος ότι. Ξέρεις, υπάρχει ένα βάρος πάνω σε αυτόν. Να το μοιραστείς,
ναι,
σίγουρα
το
με τον
σύντροφό
σου, να πεις ότι. Και άμα υπάρχει συνεννόηση και επικοινωνία, ειλικρίνεια, σεβασμός, όλα τα άλλα έρχονται.
Και για να πούμε κι εμείς κάτι, κορίτσια, το πιο πιθανό είναι την πρώτη φορά που θα κάνετε σεξ να μην τελειώσετε. Και τι να πω, υπάρχει και το σπάνιο που θα γίνει, αλλά δεν είναι το σύνηθες σίγουρα. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να προσποιείστε. Και προφανώς να μην ακούσετε τις φίλες σας που θα σας πούν ότι ήταν τέλεια, μαγικά. Και νομίζω ότι η συμβουλή είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να γνωρίσουμε το σώμα μας. Μην αγχώνεστε ούτε εσείς.
Τι άλλο πρόβλημα μπορεί να υπάρξει?
Να σπάσει το προφυλακτικό.
Να σπάσει το προφυλακτικό, ειδικά με την πρώτη φορά, σίγουρα θα τα κάνεις πάνω σου, ε.
Θα
ειδικά
άμα
δεν έχεις ακούσει αυτό το podcast, θα έχεις αγχωθεί αρκετά.
Ναι, η κοπέλα θα νομίζει ότι έμεινε έγκυος.
Μπορεί να είμαστε ειλικρινείς. Άμα σου σπάσει το προφυλακτικό και δεν το προλάβεις εγκύρως, υπάρχει μικρή πιθανότητα. Αλλά και πάλι δεν πρέπει να αγχωθείς.
Ναι, όσο πιο νωρίς το καταλάβεις, τόσο καλύτερο.
Σίγουρα, ειδικά άμα είσαι ανήλικος, ενημέρωσε τους γονείς σου ακόμα και να αγχώνεσαι. Ή αν όχι.
Ενημέρωσε το γιατρό σου.
Η συμβουλή είναι μην το παλέψεις μόνος σου.
Στις φίλες μου πήρε καιρό να το πω. Τα λέμε όλα μεταξύ μας, όμως δεν ήμουν τόσο άνετη για να το πω κατευθείαν. Στη μικρότερη μου αδελφή το είχα πει μια μέρα, αλλά είναι λίγο χαζή και το ξέχασε. Όντως της το είχα πει, την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Συζητάμε τα πάντα με την αδελφή μου, από τα πιο απλά μέχρι ας πούμε τα πιο σοβαρά, και της το είχα πει, το θυμάμαι. Μια μέρα της κάνω, μπορείς να μου φέρεις ένα μπλε κουτάκι από το κομμωδίνο? Είχε μέσα προφυλακτικά και τότε κατάλαβε και μου κάνει, Ελένη, κάνατε σεξ? Είχε ξεχάσει ότι της το είχα πει.
Το βράδυ μετά την πρώτη φορά πήγα στους φίλους μου. Τους είχα στείλει μήνυμα για να ξέρουν ότι όλα πήγαν καλά. Μετά αυτοί είχαν ήδη βρεθεί, ενώ εγώ είχα αργήσει γιατί ήμουν μαζί της. Και πήγα στους φίλους μου και άρχισαν να με βομβαρδίζουν με ερωτήσεις τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Έτσι είμαστε στις αντροπαρέες.
Όση πρόοδο και να έχουμε κάνει στα κοινωνικά ζητήματα και στα στερεότυπα, ότι παραμένει το στίγμα της σύγκρισης της κοπέλας και του αγοριού, γενικά της σεξουαλικής του ζωής, αλλά ειδικά και για την πρώτη φορά, αν το σκεφτείς και στα πλαίσια σχολείου, μπορώ να σκεφτώ πώς θα σχολιαζόταν μια κοπέλα που θα ήταν σε πολλές σχέσεις και αντίστοιχα ένα αγόρι που μπορεί να ήταν πάλι σε πολλές σχέσεις και να αντιμετωπιζόταν πολύ διαφορετικά. Τα κορίτσια σίγουρα θα είχαν την πίεση του να μην χαρακτηριστούν κάπως αρνητικά, να μην υπάρξει, ξέρεις, το σχόλιο που είναι εύκολο, είτε θα το σχολιάσουν άλλα κορίτσια είτε θα το σχολιάσουν αγόρια. Στα αγόρια είναι κάτι πολύ διαφορετικό ακόμα και σήμερα. Δηλαδή θα χαρακτηριστεί κατά κάποιο τρόπο ως επιτυχία ότι θα έχουν πάει με περισσότερες κοπέλες. Και είναι κάτι το οποίο αποτελεί και βάρος. Δηλαδή το έχεις στο μυαλό σου ότι μην κάνω αυτό γιατί θα με ακολουθεί για την υπόλοιπη σχολική μου ζωή, μπορεί και πιο μετά. Και πολλές φορές υπάρχει αυτή η πίεση να μην προχωρήσουν πολύ γρήγορα, αλλά ούτε να περιμένουν και πολύ, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι δεν ξέρω, Πώς θα το έλεγες, ότι αν περιμένει κάποια πάρα πολύ και δεν θέλει να προχωρήσει και είναι, ξέρω, σχέση πολύ καιρό.
Παρθενοπή πίτσα. Έτσι θα τη λέγανε.
Ναι. Ενώ στα αγόρια κάτι τέτοιο, το να μπορεί να εκφράσει την επιθυμία του, όποια και να είναι αυτή, θα χαρακτηριστεί ως μαγιά και ως, ξέρεις, δύναμη.
Νομίζω ότι είναι εύκολο να λέμε ότι τα στερεότυπα δεν υπάρχουν πια και τέτοια, αλλά ειδικά όταν είσαι σε σχολείο, είναι ότι βρίσκεσαι σε μια μικρότερη κοινότητα από την υπόλοιπη, με παιδιά που είναι παιδιά και που επειδή αισθάνονται και ανασφαλείς για τον εαυτό τους,
το βγάζουν,
το βγάζουν και περισσότερο προς τα έξω ή απλά ασχολούνται παραπάνω με τον άλλο κόσμο. Νομίζω άμα φοβάσαι γενικά τι μπορεί να πούνε για σένα και τι μπορεί να πούνε για σένα σε σχέση με την πρώτη σου φορά, σκέψου ότι αφού φύγεις, όσο μεγαλώνεις, κανένας δεν νοιάζεται για την πρώτη σου φορά. Το άλλο, αυτό είναι κάτι τελείως άσχετο που όσο μιλούσες μου ήρθε, ότι και καλά τα αγόρια πρέπει να είναι πιο έτοιμοι, ξέρω εγώ, και κάνουν πρώτη φορά σεξ χωρίς να τους νοιάζει απλά προεργασία για την επόμενη. Έχεις ακούσει αυτό το οποίο πολλοί γονείς πάνε για πρώτη φορά τους γιους τους σε ένα πορνείο?
Είναι πάρα πολύ και νομίζω ότι μεγαλώνει και το χάσμα, γιατί αυτό δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να γίνει με μια κόρη σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Ναι. Ακόμα και το πώς το εξηγούν οι γονείς και το πώς το συζητάνε στα κορίτσια και στα αγόρια, και το έχω δει λίγο κι εγώ που έχω αδερφό, είναι πολύ διαφορετικό.
Ο ίδιος μπαμπάς που θα πήγαινε το γιο του σε μπουρδέλο είναι ο ίδιος μπαμπάς που θα έβγαινε με το δίκανο στον κήπο στο αγόρι της κόρης του. Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας. Να ευχαριστήσουμε την Αθηνά και τον Ιάσονα που μετέφεραν με τις φωνές τους αυτολεξί τις ιστορίες του Θοδωρή και της Ελένης για την πρώτη τους φορά.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκοσοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρήσα Κούρεντα.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και στείλτε μας ό,τι θέλετε, προβληματισμούς, σκέψεις, απορίες, ιδέες για νέα επεισόδια στο sexeducation@pod.gr. Θα σας απαντήσουμε. Καλά, μια σημείωση έτσι. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα έχουν όλοι πρώτη φορά, αφού υπάρχουν και οι asexuals, οι οποίοι δεν κάνουν σεξ, που είναι και αυτό απολύτως φυσιολογικό.
Και υπάρχουν και οι bisexuals, οι οποίοι θα έχουν δύο πρώτες φορές, μία με αγόρι και μία με κορίτσι.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.